و با موازین انسانی سازگار نیست. اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این که ادب و هنر در انحصار دربارها بوده و شاعر و نویسنده یا نقاش و حتی خطاط از جهت مالی اگر از جای حمایت نمی شد امکان فعالیت هنری نبوده یا خیلی کمتر بوده است و پیداست آنچه اجری و مستمردی هنرمند را می داده است روی اصل عادات سالیان انتظار داشته مورد مدح او قرار بگیرد. منتها دربارها در مدح سیاست ایجاد چشم همچشمی بین مداحان را رواج می دادند و در حقیقت آنها را وادار می کردند که غیر واقعی ترین اوصاف را در مورد یک انسان معمولی که همان ممدوح باشد برشمارند و این به صورت یک عادت در میان گویندگان و نویسندگان در آمده بود و ما در این دور و زمان وقتی آن مدها را میخوانیم شگفت زده میشویم، چون از آن عادتها خیلی فاصله گرفته ایم و نمیتوانیم خود را با آنها وفق بدهیم. خاقانی نیز همانند هر شاعر درباری دیگر زبان به مدح و ثنا گشوده و پادشاهان زمان و علمای معاصر و گاه شاعران همعصر را ستوده و ثنا گفته است و در مدح و ثنا گاه راه اغراق پیش گرفته. اگر نام همه ممدوحان او را بر شماریم سخن به درازا می کشد. پس به چند ممدوح عمده وی اشاره می کنیم. بزرگترین ممدوحان شاعر شروانشاهان هستند که به ترتیب خاقان اکبر، منوچهر ابن فریدون و پسرش خاقان کبیر، جلال الدین ابو مظفر اخستان. کلمه اخستان بنا به تحقیق پروفسور مینورسکی به صورت آی سرتان در کتیبه ای از پادشاه مانده است. عمده ترین مدایع خاقانی در مورد این شخص است. اگرچه وی چنان که شاید و باید حرمت شاعر بزرگ شروان را نکو نگه نمی داشته و خاقانی در خوابی که امکاناً ساخته خود او باشد به منوچهر پدر اخستان از اخستان چنین شکایت کرده: خلفت را که چشم بد مرساد حرمت من نکو نمی دارد. و به فرمان همه اخستان چند ماهی به زندان افتاده است. از ممدوحان دیگر غیر از شروانشاهان، از اتابک مظفرالدین قزل ارسلان، اتسز خوارزمشاه، محمد ابن محمود ابن محمد ابن ملکشاه که در تحفت العراقی میگوید به خدمت او رسیده و از چند تن وزیر و سپهسالار و دبیر و عالم دینی باید نام برد. خاقانی از مریدان محمد یحیی پیشوای شافعیان نیشابور بود و در مرگ او دو قصیده و دو قطعه سروده است که قصیده او با ردیف خاک بسیار مؤثر و شیواست و انتخاب ردیف خاک به این جهت بوده که ترکان غز خاک در دهان محمد یحیی انباشتند و طیلسان در گردن وی پیچیدند و خفه کردند. دید آسمان که در دهنش خاک می کنند، واگاه بود که نیست دهانش سزای خاک. آنچه شایان ذکر است این است که خاقانی در مدایح خود به حفظ شخصیت علمی و اجتماعی خود توجه خاص دارد و در میان قصیدگویان مطبوع بالاترین شخصیت از آن خاقانی است.
دوستان، با این امید که از برنامه امروز نقش خیال و به ویژه از صحبت‌های کارشناسان محترم برنامه بهره‌مند شده باشید، با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم تا برنامه دیگر. خدا یارتان.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
Hörmətli eşidənlər, əziz dostlar, bu vaxtınız xeyir olsun. Səsimiz Ərdəbil radiosundan pəxş vahidindən eşidəyisiz. Saz, söz danışı, nəğmələr rəvayət olay. دانش اخلار موسیقی هایی دی ارغنون برنامه سیم برلیخت اشه دیوچ
ارغنون
به نام خداوند مهربان، به نام کردگار عالم و به نام سراینده سرود هستی. سلام یاران و همراهان عزیز ارغنون، امروز هم به مهر ما را می نوازید با همراهی و لطفتان. آرزومند حضور صمیمانه شما هستیم در ارغنون. امروز هم با هدایای موسیقایی در خدمت شما. که از نگاه تو نور شادی می بارد، دل ز مهربانیت شور و شادی ها دارد. با تو خزان من بهاران، با تو شبم ستاره باران از نور افشانی. چه بخواهی چه نخواهی، دل عاشق ره تو پوید به هر نشانی. دل و جان سرمست از شوق نگاه تو، همه جا حیرانم دیده به راه تو، که بدین روح افزایی زیبایی رؤیایی چون بهشت جاودانی.
شد زبان شور عاشقانه من، تا به هر ترانه می کشد زبان شور عاشقانه من. حال دل می گوید با زبان بی زبانی، غم در این عالم بنشین با عشق تا گل روید زین شب خزانی. از نگاه تو نور شادی میباره، دل ز مهربانیت شور و شادی ها داره. با تو خزان من بهاران، با تو شبم ستاره باران از نور شام. چه بخوایی چه نخوایی دل عاشق به تو پوید به هر نشانی. دل و جان سرمست از شوق نگاه تو، همه جا حیرانم دیده به راه تو. که بدین روح افزایی زیبایی رویایی چون بهشت جا بدار. چه شود گر بازایی چون نفس باد سحر، میرسد جان دیگر دید کشد سوی تو پر. هم سفرم شو که میتوانی پر و بالم را تب و تابم را با لبخندت کی بنشانی. با یادت سرمستم ای نگاه آسمانی، یادم کن تا هستم ای امید زندگانی.
ساقی عنوان موسیقی است که در ادامه ارغنون می شنوید، با آهنگسازی حمید خدادادی و با صدای محمد رضا ابراهیمی.
ساقی بده پیمانه، ساقی بده پیمانه، زان می که بی خویشم کنم بر حسن روزافزون.
بدون تو عاشق تر از پیشم کنم، بر حسن روز افزون تو عاشق تر از پیشم کنم. زان می که در شبهای غم بارد فروغ صبحدم، غافل کند از بیش و کم، فارغ ز تشویشم کند. سحرگاهی دهد فیضی که میخواهی دهد، با مسکنم شاهی دهد، سلطان درویشم کند، سلطان درویشم کند. ساقی بده پیمانی، ساقی بده پیمانی، زان می که بیخیشم کنم، بر حسن روز افزون تو عاشق تر از پیشم کنم، بر حسن روز افزون تو عاشق تر از پیشم کنم.
و این درد عشق است با صدای سینا آذین.
عشق تو درمان ندارد، فرو گیرد جهان خورشید رویت اگر زلف تواش پنهان ندارد.
و اینک بر بال موسیقی با صدای جمال الدین منبری به ساحت خیال دوست می رویم. خیال دوست را می شنویم. عزیزان، همسفر ثانیه ها و دقیقه ها بودیم در ارغنون. سپاس که با ما بودید. شما را به خداوند می سپاریم تا ارغنونی دیگر.
در پرده دیشب مرده می خوان تا پرده سر.
عزیز دوستان، سسمیزی اردب رادیو سندون پخش واحد ننی شده سویز بیرلیخته نکته های ناب برنامه سین چو ولی فقیهین استانداش نماینده سی و اردبیل محبوب امام زومسی آیت الله سید حسن عاملنن سخنران سیدی بیرلیهده اشیدیک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم تعال لطفینن کرمینن خاص الخاص عنایتینن بشریت قرآن یلیب گلعه امنیت یلیب بوی که پیامبرمیز بوره گرن نوخ فتنلر سیزه از جترنده پناه جترن قرآن ها یعنی قرآن سیزه گلعه امنیت دی بشری تو خطر در تهدید لر لابا چیفر تهدید در بوده چی اخلاقین معنویتین ادبین تهدید لیه اللهم تعالی سیانت گویفتی قرآنونان از رابطسی دی یرنن جو آرسندا از رابطسی دی بندسینن ازنون آرسندا پیمانی دی اهدی دی بشریتنن از آرسندا بشر نیم آلیچتی تا الیه بلن اللهم تعالی قباغندا سموشی الیه بیدبی الیه بشر بو عالم جلیب اللهم تعالی برابرنده بلا چی وظیفه ندی او وظیفه دی بشریت ترپاختان ایرزاق باشن یردن ایرزاق بعضی حیوانات جلیسن چه حیوانات وجود باشی آشاغادی قیامت ده جلی محشر بشر باشی آشاغادی نجا بهائم باخیسان باشی آشاغادی حیوانون باشی خاری olmaz چی öyle yeri aktarı. اللهم تعالی بیدن در جتره محشره خوش عن ابصارهم ناکسو رؤوسهم باشی آشاغادی سنه لد ترپاقنان مادیاتنان اوینهیر بلمیم چی بونون احصل رزگی جوددی و فی السماعه رزگی کن و ما یزدکر الا من یونید. اللهم تعالی بشریتی قرآن نانسته دوزلده هده بزن پیانبرمیز بیردی اشراف امتی حملت القرآن منم اعیان اشراف امتیم او دور که شمال شهرده ایوی اولا ایو دیدای بیاز بی کلومتر او طرفه بی کلومتر او طرفه جده پاقیسان تهرانده نیسته کلومتر او طرفه نیسته کلومتر او طرفه متری 20 میلیون بیدنه ایلشی بیدو 400 متر مثلا evde ne kadar 30 milyar 1 kilometre bu tarafa 2 kilometre bu tarafa meşe diyor ki adamdı insandılar orada yat ya burada yat beşergahi çarıkı nedir çarıkı zihn aklı yatı nedir yatış şu o pulunla ne kadar eleyebilir hayrat meberrat rehlerin gemin güssesin dağda. اما اولی بجرگاهی چارخ اشتباهل اشراف پیانبر بوده منم امت من اشراف اعیانی او دور که با حال ماشم منه او دور که یخار باشتاش شمال شهرده افیولا او دور که خانم جلن مرز تعین الیه شید یا بردان بیانا ایوالیسان المیاداختان او طرف آلاداختان یعنی بدنه شسهدی، چرپیشدی، سیماندی، دمیردی بلار آدمون اولا معرفی چوق نیست چیلدی بو انسانا بی دفع آدم دنیای جلر چی دفع اولماز بلی حضرت رو ده اشراف امت منیم حملت القرآن اولار دلار چی قرآنیم قرآنی حمل لیلر حمل و یرده اولار چی اغرق اولا یعنی اغرقی چی جامعه ده لازم دی علا تینینه تا قرآنون دیرری ارزشتری محقق اولا دوزله بونی انجام بره هر کس ازین وکفله قرآنی ارزشتر دوزلمه پیانبرمیز بره و منم ممتون اشرافو دی وقتی حضرت استیدی جنازلری دفنلیه او خود زنجیندن سورا جماعتی چی شهید olmuştu چو خودی دستا جمعی دفنوله ایدیلار حضرت اردی اولاری چی قرآن بلیلال اولاری جتی قباغا جنازده ده دفنده ده اوجره قباغا جلن زامنون قباقچلی بلاردیلار الا برده اشراف اولان آخرتده ده اشرافتی برده قباغ اولان آخرتده ده قباختی حضرت جتی فرماندار نسلی 18 سنی بار فرماندار مکه ایلی فرماندار نجران ایلی نیه چون حملت القرآن دی امیر علیه السلام بیت المال نخد حساس دی اما اولاری چی حامل قرآن دلار اهل قرآن دلار خواص قرآن دلار ویژه حقوق اولارا جتریب نصب ایلی بیزه بیدنه الله متعال واجب کویب بوینموزا بو کتابی بیز اتاق Görək ki, bu kitabda nə yazılıb? Peyğəmbərimiz vurdu. Bir mümin, bir xanım, bir ağa, bir hür, bir məmlük yoxdur. Məcərin ki, ona bir dənə Allah haqq vacib eləyib. O da budur, ən yətəəlləmə minəl Qur'an və yətəfəqqə hafiş. Qur'anı oxuya təfəqqüh eləyə. Sümmə qərə əhazihil ayə. Həzət bu ayəni oxudu. Və lakin kunu rəbbaniyyinə. بما کنتم تعلمون الکتاب استیسن ربانی اولاسان استیسن رب منصوب اولاسان استیسن زانو ورسان الله شکلن سچه نجا سنون بو بدنون جسمون انا رحمنده شکلی سچلی بطارب اگر استیسن حضور اولاسان حضرت وردو قرآن اخی حضرت وردو چی کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب Bədənin necə vəzifəsi var oğlada razı. Allah bu vəzaifdən sual eləyəcək. Biri ən yuhəssin əsməh. Biri budur ki, gölçəh ad qoya. Mənalı bir ad qoya. Adın pəyamı var. Adın nəqşə tərbiyyətisi var. Qəşəh ad qoya. Qahi adı eşidəyirsən, bilməyirsən, avara qalıyırsən. Allah bu qız adıdır, deyə oğlan adıdır. İkimincisi budur ki, ən yuhəssinə ədəbə, ədəb örgədə uşağa, ədəbistana yolluya, ədəbistan haradır, o ki, adın qoyublara dəbistan, həmən elə ədəbistandır, mühafəf eləyiblər. Ədəbistan haradır, Allah-u Teala qureyə mənim bu Qur'anım ədəbistandır, hələn oxuyacaq yox, Əl-Qur'anı mədəbətullah, Əl-Qur'anı mədəbətullah, Qur'an yəni ədəbistan, Mədrəsədir, ədəb ədəb örgədir. Qur'anın adabını örgəşəcəyir. Biri də budur ki, Qur'an örgədə balasına. Bu ki, nəsli sən dünyaya gətiribsən, sən o tərəfə, mən bu tərəfə. Buzur olmaz. Yarı gecə qız xiyabanda gəzək, bala nə qayr etsən. Sənin bir aton yoxdur, anon yoxdur. Həssas döyürlər sən haradasan. Axı sən bu sünnəti qəhvəxanada bu oğlanla əyləşib gəlyan çəkəksən, tüstü bürəyibdir. Göz gözü görməyə burada. Axı sən sabahları sən becətdiyin uşaq nə olacaq? Deyək ki, məni dədəm mənə verək məsələn 100 min, 200 min gündə deyək, get fəqət məndən işin olmasın. Bədəli borcun yetirdin sən. Allah vəqu ənfusakum və əhlikum. Mən sənin nəslindən sual eləyəcəm. Sənin əhli beytindən sual eləyəcəm. Ev içində olanlar hamısı Allahın əmanətidir. Kişinin əlində, xanımın əlində. Nənə hansı futu fənninə bu uşağa örgəssün ki, bu uşaq deməsün. Mən, yəni, məzahir və zəvahir. Öldü day bu uşaq. Bəni nədir örgədəcəksən sən? Bu nəniyə örgədən olub, yox olmayıb. Bu ki, gətiribsən bu qızı evə, sənə şəri çizində gülüb, sənin nəslin bünü öyrəsin tökə, bu futu fənni bilək ya yox. O ki, diqqət olmayı bulardı. Qu ənfusakum və əhlikum. Evdə yəni deyəcəksən, və əhlak. Salatakum, siyamakum, miskinakum. Rivayətdir ya, kişi evdə deyə. Oxuram rivayətin bir zaman. Və əhlak. Nida eləyə öz əhlinə. Ürəyinin otudu qalxı, yanı bu uşağa ki, bu uşağın ayəndəsi nəzir olacaq. İnsan bu aləmdə böyüyə, gövçə ehsası yola, gövçə əvatifi yola, gövçə baxışıqı yola. lahzaları bir cür ola ki sen göreysen bu burdadı. Ayrı alemdədir bu. Sahibu dünya ve abdanin muallagatin arvahuha bil mahallil ala. Cismi burdadır, ruh ayrı yerdədir. Ondan tamaşayla behiş neye deyirlər? Behiş buradan başlanır. Niyə gələz? Sən uşağı bir cür becərdəsən, uşaq mədrəsədə sən getmək və görəndən sıxıla. Açım sözü, obursu uşaqların nənəsi gələndə özün açıb, töküb, amma sən örtücün var. Bu uşaq gələz fəxr eləyə, mənim nənəmin örtücü var. Onlar üçün örtücü qoyublar yerə, dünyada məsir gediblər. Bu məsiri gəbi bax, indi hələ məhsəsə düzəldik məhsəsi, madər bir xanət bərgət. Get bu məsirə bir bax, bu məsiri sən getmə. Əqlaniyyət ilə, cövçəli ilə, difə eləyənməyirsən hicabdan, qoy, bilən qoy qəşət difa eləsin. Bu uşaq nə özünə təşəxxüs bilək? Nəm nə qədə adam cəhənnəmə gedəcək bir cümləyə görə? Lə Allah yuqal, lə Allah yuqal. Lə'Allah yuqal, lə'Allah yuqal. Vay belə deyərlər, vay belə deyərlər, vay belə qoy deməsinlər. İş elə burada xarab olur. Allah sözü tül verməyim. Allah-u Teal vacib eləyibdir bu oğladı və sən Quran örgədəsən. Ya bu sənin nəslündir, bu sənin imtidadundir. İmtidad sən bu aləmdə qutarmıysan, sənin İnnauna kütübü məqəddəmü və əvsarəhüm. Sən əsərindir. Mümkündür qiyamətdə sənə bir qovğa düzəldə. Həsanatı ki, bir dənə salih insandan yetişə, bir salih baladan yetişə dədiyə. Əli üzülməyib bu aləmin həsanatından. Mümkündür bir iş görə, nə qədər dədəsinə lənət qoyulur. Görək sən nə qədər tərəf uşaq pis olanda, ya bir adamdır məsələn, uşaq da dör, böyükdür pis olanda onu dədəsinə lənət qoyulur. Niyə? Çünki dədənin numududur, dayı bu. Dədənin qüdrət ruhusudur, dayı bu. Quranı öyrədəcəksən buna, Peyğəmbərimiz hər dədəy ki, nənəy ki, balıya Quran öyrədə, ona bir savab deyibdir. Əql heyrandır. Həzrət öyrədir, mən əlləmə, vələdəhül Quran, hər kəs balasına Quran öyrədir. Fəkə ənnəmə həccəl beytə, əşərətə alafi, Həccə, elə bil ki, 10,000 dəfə Məkkəyə gedir. Məkkə evin içindədir. Harada axtarırsan sən Məkkə? Uşağı düz tərbiyyət elə, 10,000 dəfə həcc, özü də həcc-i məqbul. Bu həccə gedənlər, haradan biləyirsən bulan həcc-i məqbul? Bəli, biri de pılımı yığmışdım həccə gedən, gəldim evə, xülasa, evə gələndən sonra, Bəli, gördüm ki, uşaq ağlaya-ağlaya gəldi. Hala, niyə ağlayırsan? Dedi ki, dostumun evinə getmişdim, dədəsi nahar deyə, nahar yeydib, dədəsi gəldi məni, qalxızdı sürfa başından. Getdim deyə, qapını dövdüm, dedim, utanmıyorsan, xəcalət çəlməyorsan. Uşağı qalxızıysan sürfa başından. Ağladı. Dedi, istəməkdim əsrarımı sənə deyən. Vəli, sən dedin mən də deyəm. Mən müstərrəm. Pılım yoxdur, bu uşaqlarıma qəza tapa bilməyən, əzbabı istirar, mən müstərr olmuşam əkli meytiyə, gedib o küllükdən toğ ölüsünü tapmışam, o toğ ölüsünü mənim uşaqlarım yiyə bilər, amma sənin üçün yox, çünki sən müstərr dörsən ki, o da qalxızdım, qoymadım sənin uşağın, bu ölü toğu yiyə, deyim, mən domuxdum, domuxdum, gəldim, əyləşdim, hey, fikirləşdim, fikirləşdim, Gördüm Məkkə mənim bir ölümdədir. Həccün pılın verdim buna. Bunun müşrün həllələrim, izzətini ifsələdim. Bir dənə ürəfadan o il Məkkədə görmüşdü ki, deyiblər bu il bir nəfərin həccü qəbuldu. O da öz himməti ilə həcc eləyir.
Əudur illahi minə şəytanir rəcim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd. Allahu səməd. Ləm yəlid bələyim bələd bələm yəkulləhu kufuvan əhəd.
Səsimizi Ardabil Radiosundan paxş vahidindən eşidəyisiz, bu vaxtuz və hər vaxtuz xeyr olsun. Aylı gecələrin bağrında bir səs ucaləy, bir səs ki, ürəhləri ləms eləy, zəhnləri aram eləy və ləhsələri ümit və ışıqla dolduray, آوای نور برنامه سین برلیخته اشدیوچ. آوای نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که عشق را آفرید و عاشقان را درس عشق ورزی آموخت. سلام و درود به شما شنونده آوای نور هستید. عزیزان، قرآن کریم همچون دریایی عظیمی است که جویندگان از آیات آن می توانند درهای معارف الهی، حکمت، علم و دانش و آگاهی را دریابند.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
به قدمت هزار ساله نظم و نثر ادبی کشورمان که نگاه می‌کنیم می‌بینیم ادبا و شعرا همواره به استفاده از معارف دینی و اشارات قرآنی در شعر خود علاقمند بودند و هستند که هر کدام آثار خود را به کلام الهی متبرک کردند، همچون عبارات دلنشین دیباچه گلستان سعدی: منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. آوای نور را می‌شنوید. در این لحظه کتاب سراسر نور قرآن کریم را بر رحل جان می‌گذاریم و آیه ششم از سوره مبارکه حجرات را می‌شنویم.
یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر گناهکاری برایتان خبری آورد، خوب بررسی کنید تا مبادا نادانسته به گروهی آسیب برسانید و آنگاه از کرده خود پشیمان شوید.
سبحان الله.
شنونده آوای نور هستید. عزیزان، مضمون آیه ششم سوره مبارکه حجرات در اشعار شاعران فارسیگو این گونه است، مثل حکیم فردوسی در شاهنامه این ابیات را سرود: نباید شنیدن زنادان سخن، چو بد گوید از داد فرمان مکن. سخن نشنو از مرد افزون منش، که با جان روشن بود بد کنش. در تفسیر صفی سرودند: ای گروه مؤمنین، چون بر شما فاسقی آرد خبر بر ناروا تفخص باشد کرد چندان که سزد بر گروهی تا نمک روحی رسد. خود شما باشید زیشان بی خبر، افکنید از جهل ایشان را به شر. پس شما نادم شوید از فعل خود، چون که دانستی بود این ظلم و بد. در خبرها کرد باید جستجو، تا پشیمانی به ندهد هیچ رو. بار دیگر گوش جان می سپاریم به کلام حضرت حق در قرآن کریم، آیه ششم سوره حجرات.
یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد درباره آن تحقیق کنید، مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید.
عزیزان، قرآن کریم لطف بیکران حضرت حق بر بندگان است تا همیشه چراغ هدایتگر و راهنمایی روشنگر باشد برای همه ما در همه دورانها. این ما هستیم که به عنوان پیروان دین حضرت محمد صلوات الله علیه باید به این کتاب الهی تمسک جوییم و با قرائت همراه با تدبر و اندیشه در آن راه را از بیراه باز شناسیم. چه دلنشین حضرت علی علیه السلام فرمودند: قرآنی که بر پیامبر صلوات الله علیه نازل شد عزتی است که هوادارانش شکست نمی خورند. نهج البلاغه، خطبه 198. عزیزان، آوای نور با بهره گرفتن از کتاب تفسیر شاعران فارسیگو تألیف جناب دکتر علی اکبر افراسیاب‌پور به شما تقدیم شد. باشد که مورد قبول حضرت دوست و رسول مهربانیش قرار گیرد. تا برنامه دوباره در پناه حق.
این آتش شد از Danışıyor Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil.
Sedai Zendegi.
در دعا می خونیم یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام. وقتی کارها گره می خورد، وقتی بنبست به حسب ظاهر به وجود میاد، گاهی خدای متعال از یک گوشه این بنبست یک راهی باز می کنه که لم تذهب الیه الاوهام. هرگز وهم بشر، اندیشه انسانی هرگز به اون نرسیده بود. این چنین چیزی وجود داره.
بخت اگر به کام تو بود از چه خون